Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiva, kun olette jaksanut lähteä liikkeelle. Mä oon ollut tänään yhdessä kokouksessa, oltiin Merjan kanssa tuolla Nurmijärvellä ja oltiin siellä sunnuntai-aamukokouksessa. Ja nyt ollaan täällä. Ja eilen oltiin Nurmijärvellä koko päivä, siellä oli evankelistojen koulutustilaisuus ja tämä yhteys- ja rakentamispäivä. Ja Seppo ja Leena ja Sanna ja Anttia ja Asseria. Ja meitä oli Vantaan kotikirkosta siellä hieno joukko. Ihan semmoinen hieno virvoittautuminen ollut siellä ja oli mukava olla, mutta täällä on muuten vielä mukavampi. Siellä oli hyvä ehtoolliskokous tuolla, missä me oltiin, mutta täällä saa taas kokea sen, että ollaan omien joukossa. Rukoillaan pieni hetki ennen kuin mennään sanaan. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, me tänään saamme kokoontua, Herra, sinun nimessäsi. Kiitos Jeesus sinun armostasi ja sinun rakkaudestasi ja Herra sinun hyvyydestäsi. Kiitos Herra siitä, että sinä Herra todellakin menit Golgatan keskimmäiselle ristille meidän edestämme. Herra, me kiitämme seurakunnan yhteydestä. Kiitos, että olet antanut Herra meille seurakunnan. Olet Herra uudesti synnyttänyt meidät ylhäältä taivaasta. Ja Jeesus, sinä olet asettanut seurakuntasi tänne maan päälle, tekemään sitä palvelustehtävää, että maailma saisi kuulla evankeliumin. Kiitos Herrat, sinä itse päänä olet Herra jo siellä isän vieressä ja rukoilet meidän puolesta. Mutta Herra, että sinun ruumiisi, joka meistä ihmisistä näyttää monesti niin vajavaiselta, Herra on vielä täällä maan päällä. Monissa ahdistuksissa, tuskissa, kärsimyksissä, mutta Herra kuitenkin kulkien voittosaatossa. Kiitos Jeesus, että sä täytät Herra meitä tänään pyhällä hengellä ja sinun tulellasi. Jeesuksen nimessä, aamen, aamen. Terveisiä myöskin sieltä, mä olin silloin edellisviikonloppuna olin pois, mä olin siellä Forssassa, oli hautajaisissa ja siellä oli hyvät hautajaiset, kun oli uskovaisen ihmisen hautajaiset, niin siellä oli muuta oikein kunnon evankeliointikokous. Että tuntui, että siellä vähän tykitettiin melkein liikaakin joku. Kaikki uskovaiset käytti vuoroperään puheenvuoroja. Siellä ei mikki ollut hetkeäkään tyhjänä. Mutta kiitos Jumalalle, että hautajaisetkin voivat olla ilojuhla. Itse muistan pienenä poikana sen, että, ja nuorena miehenäkin, että risti ei merkinnyt mulle mitään muuta kuin surua ja hautajaisia. Mä kirkon näin ja ristin kuvan, niin aina tuli paha olo, että ei tuossa tuolla ei voi olla mitään hyvää. Mutta kiitos Jumalalle, kun on saanut oppiin tunteen Kristuksen, niin näki, että siinä on meidän pelastus. Jeesus meni ristille. Ja kiitos Herralle, että se risti on tyhjä. Siellä ei ole enää kukaan kiikkumassa eikä roikkumassa, vaan Jeesus on ylös noussut. Ja hän on Herra. Tässä edessä, kun istuin ja rukoilin, ja minulle tuli semmoinen tunne, että Jumala haluaa rohkaista jotakin ihmistä. Ja sä oot ollut niin kuin semmoisessa puristuksessa ja ahdistuksessa. Ja sä oot ehkä käynyt Jumalan kanssa vähän semmoista kauppaa, että kun aika kuluu ja aika menee eteenpäin, niin sitten ja sitten. Sitten tapahtuu jotakin ja sitten minä teen jotakin ja näin. Mutta tiedätkö sä, että Jeesus Kristus, Jumalan poika ja hänen isänsä, taivaallinen Jumala, on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Joskus voi olla niin, että sun on parempi tehdä se uhraus, ikään kuin uhraus, luopua siitä, mistä Jumala on sulle kauan puhunut. Luopua siitä nytten, laittaa tänään se pois. Monesti me joudutaan luopumaan asioista, että me saadaan jälleen se takaisin. Niin kuin Abraham, lupauksen lapsen, Iisakin, lähti uhraamaan. Se, mikä oli luvattu, ja tästä tulee suuri kansa, niin tämä piti viedä Herran eteen ja uhrata. Joskus voi olla jopa meidän oma palvelutehtäväkin. Sekin voidaan joutua siihen tilanteeseen, että annetaan se Jumalan käsin, sanotaan, että Herra, tässä se on. Jos sinä sitä tarvitset, niin ota se. Jumala koettelee meidän kuuliaisuutta, meidän uskollisuutta. Jos sinulla on sellaisia asioita ja luulet todellakin, että aika muuttaa jotakin, mikä jo Jumalan sanassa on, se ei pidä paikkansa. Se on niin kuin se on kirjoitettu ja aamen. Se on siellä ja se pysyy. Meillä ei saada ikinä eikä koskaan niin kuin käydä sanaa vastaan, eikä epäillä sitä ja luulla, että aika muuttaa Jumalan sanan kulun. Silloin kun me tulimme uskoon ja me kohtasimme Jeesuksen Kristuksen, teimme parannusta synneistä, tulimme syntiseksi ja ymmärsimme, että me tarvitsemme vapautusta ja sovitusta, niin eikö niin ollut, rakkaat ystävät, ettei ollut pienintäkään epäilystä siitä, miten nämä asiat on. Kumma, kuinka kirkkaasti ne piirtyinkään ikään kuin kasvoihin. Mutta kun aikaa kuluu, ihmisen liha, luonto, ylpeys nostattaa meissä niin monenlaisia keinoja ja tapoja nousta Jumalan tuntemista vastaan. Ihan niin kuin huomaamatta. Mutta kiitos Herralle, että hän on armollinen, pitkämielinen ja suuri laupeudessaan. Ja tänäkin päivänä hän antaa meille meidän syntejä anteeksi. Mä vanhemmiston veljelle laitoin vähän viestiä, että mä puhuisin tänään semmoisesta asiasta kuin mikä on apostoleiden, profeettojen, evankelistojen, paimenien ja opettajan tehtävä seurakunnissa. Mä sitä ehkä pikkasen avaan, mutta en tiedä kuinka pitkälle. Mutta mennään Efesolaiskirjan 4. lukuun, eli Paavalin kirje Efesolaisille, luku 4 ja jakeesta 11 eteenpäin. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Eli Raamattu sanoo, että hän on antanut Jumala, Jeesus Kristus, on antanut toiset apostoleiksi. Itse olen ajatellut aina apostolista kutsumusta ja virkaa sellaiseksi, että niin kuin esimerkiksi opetuslapset, ja tänäkin päivänä tarvitaan apostoleita. Ja tarvitaan apostolista tällaista armoitusta. Ehkä välttämättä ei olla aina istuteta uusia seurakuntia, mutta on kuitenkin semmoinen palo viedä ja laajentaa toimintaa. Siinä on monesti niin kuin tehdä jotakin uutta ja viedä se, niin kuin uusia tämmöisiä perusistutuksia. Ja sanotaan, että toiset annettiin profeetoiksi. Vanhan testamentin profeetta oli sellainen, joka osoitti kansakunnille suuntaa. Sitä mekin tarvittaisiin tämän päivän seurakunnissa, että seurakunnilla olisi myöskin niitä profeettoja, jotka nousisi ja uskaltaisi tuoda ne ajatukset, mitä Jumala on laskenut sydämelle. Kysymys ei ole profeetoimisen armolahjasta, se on eri asia. Kysymys on profeetasta. Ja jos me katsotaan tämän päivän seurakuntia, niin apostoleita näkyy aika vähän. Pikkasen näkyy apostolista kutsumusta ja armoitusta. Ja profeettoja on muuten tosi vähän, jotka selkeästi, kelle Jumala puhuu ja sanoo, että nyt on suunta tuo. Ja mikä oli vanhan testamentin profeettojen sanoma? Sehän oli yleensä se, että nyt ollaan siinä tilanteessa, Israelin kansa, että näin kun jatkatte, niin huonosti käy. Eli tehkää parannus. Mutta niissä oli myöskin aina se ilo ja sovitus ja pelastus. Eli siellä oli aina keino, kun profeetta toi sanoman, mitä on tehtävä, että teidän niin kuin tämä tie muuttuu ja että te pääsette takaisin sille tielle, mihin Jumala on teidät osoittanut. Me tarvitaan profeetallista julistusta. Monesti voi olla julistaja, saarnaaja voi olla sellaisessa voitelussa, että moni kokee, että se on profeetallista. Että se tulee sanoma sille seurakunnalle, joka kipuilee ja etsii Jumalan tahtoa. Sitten sanotaan, että toiset evankelistoiksi. Meillä on onnellinen seurakunta siinä mielessä, että meillä on 3 evankelistaa täällä, jotka on siunattu tehtävään. Toiset paimeniksi. Meillä on täällä vanhimpia, pastori ja Harri, joka sieltä sitten varmaan parhaillaan palailee Israelista. Ollut siellä pari viikkoa ja näin edelleen. Ja sitten me olemme myöskin saaneet opettajia. Nyt ei ole kysymys siitä, että opettajat, paimenet, profeetat, apostolit tekevät seurakunnan kaikki tehtävät. Jos he tekevät näin, niin silloin he eivät ovat toimineet omassa kutsumuksessaan oikein. Koska täällä sanotaan selkeästi, että meidän tehtävä on tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Täysin valmiiksi. Se ei tarkoita sitä, että evankelista tekee kaikista ihmistä evankelistoja tai opettaja opettajia, vaan se opettaa ja johdattaa kaikkiin seurakunnan tehtäviin. Se ei välttämättä ole just sitä samaa virkaa, vaan me tarvitaan täällä monta alaa, niin kuin me tiedetään. Kun mä katson nyt tätä joukkoa, niin kyllä mun on sanottava, että on muuta aika hieno joukko. En mä näe täällä ketään semmoista, joka ei olisi jollain tavalla jossakin mukana. Jokainen teistä palvelee jollakin lahjallansa. Ja tiedättekö, tämä on aivan käsittämätön määrä, kuinka paljon te teette ja kuinka paljon te olette olleet mukana. Mutta myöskin lampailla on velvollisuus ikään kuin rohkaista toinen toisiaan jatkamaan palveluksen työssä eikä lopettamaan työtä. Mä olen miettinyt tosi paljon sitä tämän päivän kristillisyyttä. Mä puhun vähän paimenen näkökulmasta. Ja saattaa antaa mulle piiskaa kyllä tämän jälkeen ihan selkeästi. Mutta jos Jeesuksen ruumiin pitäisi kasvaa ja rakentua rakkaudessa, niin miksei sitä oikeasti niin kuin tapahdu ja näy? Miksi se on meillä niin pientä? Miksi? Mun mielestä siihen ei ole mitään muuta syytä, että ehkä Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja hänen seurakuntansa ei olekaan se sinun rakkauden kohde numero 1. Niin kuin ei aina minunkaan. Mä tarkoitan tällä sitä, että meidän elämän arvojärjestykset on voinut lähteä kasvamaan kieroon. On tullut monet asiat, mitkä vie meitä ikään kuin väärille raiteille. Ja kun tulee ensimmäiset vastoinkäymiset, niin me ollaan valmiita luovuttamaan. Lyömään hanskat tiskiin. Minkä tähden? Sen tähden, kun minusta tuntuu. Kun minusta tuntuu tältä. Ajatelkaa sitä, että mä oon sanonut tämän niin monta kertaa, että kuinka kauan me tässä ajassa vaellamme. Kuinka pienestä hetkestä on kysymys. Kysymys on siitä, että menetetäänkö me se ensirakkaus, vai pysytäänkö me siinä kiinni? Vai tuleeko salakavalalla tavalla meidän elämään jotakin muuta rakkauden kohdetta, joka vie, menee kaiken Jumalan tuntemisen edelle? Mä oon paljon pohtinut sitä ja keskustellut täälläkin varmaan monen kanssa. Mä aina rakastan kuunnella noita vanhoja tarinoita vuosien takaa, niin kuin Alida, kiitos, että toit taas näitä kokemuksia. On hieno kuunnella Henkkaa ja monia muita, kun sanoo, että joskus silloin. Tämä vanha hyvä laulu. Musta tuntuu, että silloin kun ihmistä lähti palvelemaan Jumalaa, niin he kysyivät, ja kun he halusivat lähteä palvelemaan, mitä minun tulee laittaa pois, että minä voin palvella sinua. Nyt tuntuu, että tänä päivänä me kysymme, mitä minä saan, että minä voin, että mun kannattaa palvella. Arvot on kääntynyt. Meistä on tullut itsekeskeisiä, minäkeskeisiä. Me haetaan sitä mukavuusaluetta, mukavuusvyöhykettä omaan elämäämme. Oli seurakunta, jolla annettiin varoitus siitä, että he ovat menettäneet ensirakkautensa. Seurakunta, mikä teki asioita tosi hyvin. Siellä ilmestyskirjassa puhutaan Efeson seurakunnasta. Ilmestyskirja 2 ja jae 2. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet aivan havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Johanneksen ilmestyksessä Jeesus tuo tällaiset sanat. Te olette tehneet paljon hyviä asioita. Ette ole sietänyt niitä nikolaiittoja, jotka tuo hapatusta seurakuntaa, jonka antaa semmoisen löyhän kristillisyyden, löyhän moraalin, kaikkea. Te olette olleet niissä tosi kovia ja tiukkoja. Mutta ensirakkaus, ensirakkauden teot, jos ne puuttuu meiltä. Me joskus ajatellaan tällään myöskin sitten, kun me tehdään tätä hengellistä työtä seurakuntana yhdessä. Meille tulee väsymystä, uupumista, ja se kuuluu asiaan. Meidän pitää saada levätä. Ei tämä pelkkää tekemistä. Mutta ei se voi olla sitäkään, että me tipahdetaan vaateriin ja katsotaan, että toiset tekee. Ja itse levätään. Ja ollaan koko aika siinä puristuksessa, että miten tämä niin kuin menee. Mitkä oli ensirakkauden tekoja? Minusta ainakin tuntuu, että silloin kun helluntaiherätys sai alkunsa, ensirakkauden tekoja oli sitä, että ihmiset lähti liikkeelle. Ei ollut hienoja saleja, ei ollut suuria kokoustiloja, kokoonnuttiin pienissä paikoissa, mutta vaan tapahtui asioita ja ihmisiä tuli uskoon ja kaikki iloitsivat. Armolahjat toimi, pyhähenki toimi. Miksi ei toimi tänään? Nyt me odotellaan paljon sitä, että mä saisin semmoisen pyhän hengen läväyksen. Ja sitten alkaisi tapahtua. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, niin mä lähdin liikkeelle ja meni pitkä aika, kun mä täytin pyhällä hengellä. Mulla oli ihan hirveä into ja halu. Ei tullut mitään vivahteita eikä särähteitä, eikä lentänyt kipinää ja eikä tippunut sitä öljyä sormenpäistä. Mutta mukavaa oli. Oli ilo ja se oli hauskaa. Ja mä en halua syyllistää teitä, ja toivot, älkää ottako tätä syyllistämisenä. Vaan tämä mun murheeni ja kaipaukseni, että me voitais ja saatais syttyä. Että Herra armossaan sytyttäisi vielä Suomen kristikunnan. Että me voitais lähteä liikkeelle. Ja rakkaat ystävät, rukoilkaa seurakunnan vastuunkantajien puolesta. Rukoilkaa vanhempien puolesta, pastoreiden puolesta, evankelistojen puolesta. Rukoilkaa, että tässä seurakunnassa nousee profeetta, joka nousee ylös ja sanoo, että hei, nyt Herra puhuu näin. Jos ajatellaan, että Jumala puuttui Efeson seurakunnan tilanteeseen näin voimallisesti, että hän varoitti seurakuntaa, jonka Paavali itse oli ollut istuttamassa, jonka mukana Paavali itse oli ollut sen seurakunnan perustamisessa. Hän oli siellä heidän keskellään 3 vuotta, toimi siellä. Kun Paavali lähti pois, hän lähetti sinne kirjeitä, Hän antoi Timoteukselle käskyn, että muistuta, mikä on käskyjen päämäärä, se on rakkaus. Hän puhui koko aika tälle seurakunnalle rakkaudesta, rakkaudesta ja rakkaudesta. Ja siitä, kuinka on mahdollista tavallaan menettää se rakkaus. Siellä Efesolaiskirjeen alussa Paavali oikein kiittää Efeson seurakuntaa siitä, että se oli tunnettu keskinäisestä rakkaudesta. Kaikkien pyhien kesken olevasta rakkaudesta. Mutta tiedättekö, Vantaan kotikirkko samalla tavalla voi menettää sen rakkautensa ja samalla tavalla se lampun jalka voidaan työntää näin syrjään. Niin kuin kävi Efeson seurakunnalle. Nämä hyvät kirjeet, nämä seurakuntakirjeet täällä Johanneksen ilmestyksessä, niitä kannattaa lukea. Ne kannattaa lukea monella tavalla. Siinä on kysymys laajemmasta seurakuntakäsityksestä. Siinä voi olla oma seurakuntaa, voit punnita niitä ja myöskin omaan elämääsi. Jos menetät rakkautesi, ensirakkautesi, niin sinun työssäsi, sinun seurakunnassasi ei ole voimaa. Siitä tulee instituutio, organisaatio, mikä tekee asioita asioiden vuoksi unohtaen pienet ihmiset. Seurakunta on sitä varten, että te olette tärkeitä. Seurakunta on sitä varten, että me voitaisiin välittää sitä rakkautta ja osoittaa toisille ihmisille, että sinä olet tärkeä. Että Jeesus rakastaa sinua ja hän haluaa sinut pelastaa. Olen tosi paljon viime aikoina ollut semmoisessa miettinyt monia asioita. Mä en oikein tiedä, miten mä kaikkia pukisin sanoihin. Mutta yhden, minkä mä haluaisin sanoa teille, että teidän tulisi pitää toisistanne huolta. Teidän tulisi välittää toisistanne. Avatkaa kotienne ovet toisillenne. Tiedättekö, että tulee aika, että seurakunta ei pysty kokoontumaan tällä tavalla, miten se nyt kokoontuu. Tulee aika, jolloin me joudutaan piiloon, ehkä maan alle, ja silloin kysytään, kuka rakastaa ketäkin. Me tarvitaan toinen toisiamme. Ja minä uskon myöskin, että meitä ei ole laitettu tälle Pakkalan alueelle vahingossa. Eikä turhan päiteen. Mä uskon sitä, että meidän loppu ikään kuin on parempi kuin Efeson seurakunnalla. Ettei sitä kynttiläjalkaa laiteta kumoon. Että tämä seurakunta saa tehdä työtä, saa menestyä, ei inhimillisellä tavalla, vaan sillä tavalla, että sinä saisit kokea olevasi hyväksytty Jumalan lapsi, sillä paikalla, missä sinä olet. Mutta minä myöskin kehoitan sinua. Minä kehoitan sinua vakavasti kysymään Jumalalta, että hän Pyhän Henkensä kautta voisi osoittaa sinulle sen, mikä on sinun todellinen tehtäväsi. Mikä on sinun lahjasi. Ja minä myöskin kehoitan meitä vanhimpia, evankelistoja, pastoreita, jokaista vastuunkantajaa, myöskin katsomaan sitä rinnalla kulkia, että onko tässä ihminen, joka tarvitsee tukea tai helpotusta työssänsä. Mä tiedän, että meillä on perheitä, meillä on monia asioita, mitkä vie meidän ajatuksia. On sairautta, mutta ei se elämä sillä parane, että me niiden murheiden kanssa painitaan. Jeesus sanoi meille, että niin selkeästi monesti, että hänen seuraamisensa edellyttää meiltä sitä, että me kiellämme itsemme. Monta kertaa sun murheesi on sitä, sä et oikeasti murehdikaan niin siitä asiasta, vaan siitä, että kun sä ennakkoon pelkäät, kuinka pahalta minusta tuntuu, jos minä toimin näin ja näin. Sä pelkäät omaisiesi puolesta ihan turhaa etukäteen. Sä pelkäät sitä, jos sille sun omaiselle tapahtuu jotakin, ja miten minä siitä selviän. Mä oon itse käynyt tämmöisen itsekeskeisen pelon elämässäni läpi. Ja se oli järkyttävä tilanne, kun pysähdyin peilin eteen ja katsoin ja totesin, ajattelen itseäni ja sitä, miten minä selviän. Mutta jos me käännetään katseemme itsestämme Kristukseen ja lähimmäisiin ja mietimme, että miten minun lähimmäiseni tästä selviää, miten hän pärjää, miten seurakunta pärjää. Jotkut sanoo, että kyllä Jumala seurakunnasta huolen pitää, mutta tiedättekö mitä? Niin pitääkin, mutta mä en ole nähnyt vielä yhtään seurakuntaa, missä ei olisi ihmisiä, joita Jumala haluaa käyttää ja käyttää. Se ei ole seurakunta enää, jos siellä on pelkkä Jumalan henki. Jeesus Kristus on seurakunnan pää ja me olemme ruumis. Pää on taivaassa ja ruumis on vielä täällä maan päällä ja meillä on tehtävä. Meillä on tehtävä ja se ei ole vähäpätöinen. Te olette Jumalan pyhiä, valittu kansa. Ajatelkaa sitä. Meidän pitäisi olla ylpeitä, meidän pitäisi olla iloisia, ei ylpeitä siitä, mitä me ollaan, vaan ylpeitä Jumalasta, kuinka suuri ja mahtava hän on. Ja iloita Kristuksesta. Meillä on monia hankkeita tulossa, monia asioita. Rukoilkaa, että Jeesus osoittaa teille, mikä on se minun paikkani. Ja muista, älä koskaan sano, että minä en kuulu Kristuksen ruumiiseen. Minulla ei ole paikkaa Kristuksen ruumiissa. Silloin sä kiellät koko Jeesuksen, koska sinulla on paikka Kristuksen ruumiissa. Älä vertaa itseäsi muihin ruumiin jäseniin, vaan tunnusta identiteettisi Kristuksessa. Enää et elä sinä, vaan Kristus sinussa. Eikö se ole jotakin aivan mahtavaa? Kaiken tämän savimajan yllä on Jumalan henki. Ja tässäkin romukasassa Jumala vaikuttaa. Ja niin se vaikuttaa sinussakin. Mulla on semmoinen Shana Prafadessin kantorodissi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sä oot täällä Pyhän Henkesi kautta läsnä. Ja kiitos Herra, että sä kosketat Herra meitä. Kiitos Herra, että sä näet koko seurakunnan Jeesus. Ja Herra, sä näet meidän rakkaudettomuuden. Sä näet meidän väsymystä, uupumista, sairautta, yksinäisyyttä. Herra, sä näet vihaa ja katkeruutta. Mutta kiitos Herra, että sinä olet ratkaisu Herra meidän elämän ongelmiin. Kiitos Herra, että ne ongelmat, mitä meillä on, niin kiitos Herra, että sä otat ne pois tässä hetkessä. Herra, niin että me emme näe muuta kuin sinut ja sinun tahtosi, sinun hyvä tahtosi. Herra, osoita meille sinun armosi ja sinun rakkautesi. Herra, mä pyydän tässä ehtoolliskokouksessa, Herra, kun me ryhdymme osallisuuteen sinun ruumiiseesi. Herra, leipä ja veri, leipä ja viini, jotka kuvastavat, Herra, sinun ruumistasi, Herra, sinun vertasi, niin kiitos Jeesus, että me todellakin saamme tuntea olevamme sinun omaa kansaasi, sinun ruumiisi jäseniä. Kiitos Herra, että avaat, Herra, nyt siteitä, joilla monet ovat sidotut. Jeesuksen nimessä. Ne aikataulujen siteet, mitä olette jättäneet Jeesukselle Kristukselle, että sitten kun aikaa kuluu, niin sitten minä toimin. Ne siteet avataan nyt Jeesuksen nimessä. Ja nyt on aika toimia. Nyt on aika tehdä totta. Nyt on aika tehdä parannusta. Kiitos Herra siitä, että sä näet, Herra, monet sydämet, jotka kipuilevat, Herra, seurakunnan keskellä. Herra, sä näet ne, jotka tuntevat olevansa ulkopuolisia. Niin kiitos, Jeesus, että sun pyhä henkesi tässä hetkessä koskettaa niin voimallisesti, että sinun sanasi muuttuu heissä eläväksi. Usko ainoastaan, että usko Kristukseen riittää. Kiitos Jeesus, että sä Herra kosketat sairaita tällä hetkellä. Herra, paranna Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sinä Herra avaat sairauden pakkopaidan Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sinä vapautat myöskin sairauden pelosta. Kiitos Herra, että me tuodaan ikään kuin sinulle Herra kaikki meidän ne tärkeät asiat elämästämme. Herra, tuodaan sun uhrialttarille. Herra, me tuomme itsemme. Herra, me tuomme kaikki ne asiat, jotka ovat nousseet sinun edelle. Herra, sinä näet meidän syntimme. Herra, polta tulellasi. Ne tee niistä mitättömiä. Herra, avaa meidän ajatusmaailmamme näkemään, Herra, sinun valtasuuruutesi. Herra, kosketa Jeesus. Herra, johdata tätä seurakuntaa. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Ja täällä on myöskin henkilö, joka olet ikään kuin... Olisiko tämä niin semmoinen niin myyrä, mikä tekee ja kaivaa ison kiven alta maata? Ja eikä hän oikein tajuakaan, hän näkee, että se on suuri este se suuri kivi. Mutta nyt on vaarassa, että sä ajat itse sen kiven alle. Ja Jumala haluaa näyttää sulle sen, että tee parannusta. Älä näe ketään lähimmäistäsi vihollisena. Sinulla on yksi vihollinen, se on synti. Ja pakene syntiä. Jeesuksen nimessä. Aamen.